Вера во воскрослого Христа пролівае святло надзеі на таямніцу смерці, нагадаў Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У катэхэзі ён заклікаў вернікаў памятаць, што напрыканцы жыцця іх чакае сустрэча з пяшчотай і любоўю Езуса. Святы отец заўважыў, што разгубленасць людзей перад абліччам смерці спалучана са схільнасцю сучаснай культуры да выкрэслівання са свядомасці пытанняў, звязаных з завяршэннем зямнога жыцця. Але яшчэ на самым пачатку чалавечай цывілізацыі жыццё людзей было прасякнута таямніцай смерці. Ужо на старонках старога запавету знаходзяцца ўзгадкі пра тое, што яно праходзіць даволі хутка, а яго заканчэнне непазбежна.
La morte mette a nudo la nostra vita. Ci fa scoprire che i nostri atti di orgoglio, di ira e di odio erano vanità.
Смерць агаляе наше жыццё, дазваляе ўбачыць, што нашы ўчынкі, натхнёныя пыхай, гневам, нянавісцю, былі марнасцю, чыстай марнасцю. Мы з горыччу разумеем, што недастаткова любілі і не шукалі таго, што насамрэч істотнае. І наадварот бачым тое, што па-сапраўднаму добрае пасеялі, любімых людзей, дзеля якіх рабілі вялікія ахвяры, якія зараз трымаюць нас за руку. Езус асвяціў таямніцу нашай смерці сваім стаўленнем. Ён дазволіў таксама і нам пачуваць сябе засмучанымі, калі адыходзіць блізкая нам асоба. Ён глыбока ўзрушыўся перад магілай свайго сябра Лазара і заплакаў. У гэтым яго ўчынку мы адчуваем Езуса вельмі блізкім, адчуваем нашым братам.
In questo suo atteggiamento sentiamo Gesù molto vicino.
Францішак нагадаў аб уваскрашэнні Лазара, што з'яўляецца крыніцай хрысціянскай надзеі, а таксама аб уваскрашэнні дачкі кіраўніка сінагогі, якога Езус заклікаў не губляць надзеі перад абліччам смерці свайго дзіцяці і мець веру.
Gesù ci mette su questo crinale della fede. A Marta che piange per la scomparsa del fratello Lazzaro oppone la luce di un dono.
Jesus ставіць нас на гэтай мяжы веры. Марыі, якая плакала па прычыне смерці свайго брата Лазара, ён супрацьпаставіў святло дагмату: я ў воскресенне жыццё. Хто верыць у мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць, а кожны, хто верыць у мяне, не памрэ ніколі. Ці верыш у гэта? Гэта тое, што Езус паўтарае кожнаму з нас. Кожны раз, калі смерць прыходзіць, каб разарваць тканіну жыцця і блізкіх сувязяў. Тут у гульню ўваходзіць усё наша існаванне, паміж схілам веры і прорвай страху. Я не смерць, кажа Езус, я ў воскресенні жыццё. Ці верыш у гэта? Францішак нагадаў, што перад абліччам смерці ўсе людзі малыя і безабаронныя, але вялікай ласкай з'яўляецца захаванне ў гэты момант агеньчыку веры ў сэрцы.
Io vi invito adesso forse chiudere gli occhi e pensare a quel momento della nostra morte. Ognuno di noi pensi la propria morte.
Зараз я заклікаю ўсіх вас закрыць вочы і падумаць пра момант нашай смерці. Кожны няхай падумае пра сваю смерць і ўявіць той момант, які наступіць, калі Езус возьме нас за руку і скажа: «Ідзі, ідзі са мной, устань». Тут закончыцца надзея і пачнецца рэальнасць, рэальнасць жыцця. Падумайце добра, што сам Езус прыйдзе да кожнага з нас і возьме за руку са сваёй пяшчотай, лагоднасцю, любоўю. І няхай кожны з нас паўторыць у сваім сэрцы слова Езуса: «Устань, прыйдзі, устань, прыйдзі, устань, уваскрэсні».
La parola di Gesù: «Alzati, vieni, alzati, vieni, alzati, risorgi».
Менавіта на гэтым, паводле Францішка, палягае хрысціянская надзея перад абліччам смерці. Для веруючых людзей яна з'яўляецца брамай, якая расчыняецца цалкам. Для тых, хто сумняецца, гэта промень святла, які прасочваецца праз не цалкам зачыненыя дзверы. І для ўсіх нас будзе ласкай, калі гэта святло сустрэчы з Езусам нас асвеціць, сказаў на завяршэнні сваёй катэхэзы святы отец.